Tak dobrý den, já vám přeju krásnou neděli a jsem moc rád, že dneska můžu tady mezi vámi opět být. S některými se známe dobře, jednou jsem už u vás kázal a byl jsem požádán, jestli bych nechtěl ještě aspoň jednou nějaké slovo vyřídit. A tak jsem o tom přemýšlel a říkal jsem si, že ještě bych chtěl něco vyřídit, že ještě bych něco měl. Minule, když jsem tady byl, tak jsem vlastně říkal, že mám nějaký určitý poselství pro Zbyška tamhle, že mu to musím osobně vyřídit, ale mezi tím jsem viděl, že to slovo, co jsem chtěl vyřídit jemu, by bylo dobré vyřídit i církvi jako obecně. Takže já to slovo, které jsem měl pro něj, tak já to použiju dneska a budu kázat z knihy z první královské a budu mluvit o Eliášovi a o Elíšovi. Budu číst ten příběh na začátku druhé královské, protože Eliáš vlastně uzavírá první královskou knihu a Elíša otevírá druhou královskou knihu. A já budu teda číst z druhé královské druhá kapitola od prvního verše, ale ještě předtím budu mluvit o Eliášovi. V té kapitole v druhé královské, kterou budu číst, tam vlastně budeme číst ten příběh, jak Eliáš vystupuje na nebe a vlastně Elíša dostává ten jeho dvojitý díl pomazání. Takže to budu číst, ale ještě předtím popíšu trošku tu situaci v té době, v té zemi, za toho Eliáše. Já se teda na začátku ještě pomodlím, než teda začnu mluvit. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti mockrát za to, že dneska jsme se tady mohli sejít, pane, že tvůj boží lid se sešel k oslavě tvého jména. Děkuji ti za tvoji milost, že máme tvé boží slovo, že máme tvého ducha, tvého svatého ducha, pane, že máme ten dar víry. Děkujeme ti za to, že máme v tobě naději, pane, v každé době máme tvou naději, chvála tobě, pane. A prosím tě, abychom ji dneska dokázali uchopit a aby si dneska k nám promlouval skrze svého ducha svatého, skrze boží slovo, aby si nás povzbudil. Amen. Tak. Ještě před promítáním, než začnu kázat, tak přečtu ještě část z první královské, a to nemusíme promítat, to já přečtu na rychlovku, abych jako nastínil tu situaci, jaká v té zemi v té době panovala. Jo, Eliáš předával svoji službu vlastně v době, kdy vládnul král Achab. A ten král Achab, ten měl manželku, která byla Jezábel, a ta situace tam byla hodně špatná. Jo, Achab královal 20 let a za dobu vlády toho krále Achaba se ta situace zhoršovala, zhoršovala a zhoršovala. A já přečtu, jak to probíhalo. Achab, syn Omrího, se stal králem nad Izraelem v 38. roce vlády judského krále Ásy. Achab královal nad Izraelem v Samaří 20 let. Páchal to, co je zlé v Hospodinových očích, víc než všichni, kdo byli před ním. Jako by to bylo málo, že chodil v hříších Jarobeáma, syna Nebatova, a to bylo za Jarobeáma, to bylo zlý, a tady je psáno, že on ještě předčil. Jako by to nebylo málo, že chodil v hříších Jarobeáma, syna Nebatova, vzal si za ženu Jezábelu, dceru sidonského krále, Edbála, a chodil sloužit Bálovi, klanět se mu. Postavil Bálovi oltář a v Bálově domě, který vybudoval v Samaří, Achab též udělal posvátný kůl, udělal ještě více, aby provokoval Hospodina, Boha Izraele, k hněvu, než všichni izraelští králové, kteří byli před ním. On dělal věci vyloženě tak, že provokoval Hospodina. V jeho dnech postavil Chiel bételský Jericho. Na svém prvorozeném Abíramovi položil jeho základy a na svém nejmladším Segubovi postavil vrata podle Hospodinova slova, které promluvil prostřednictvím Jozuova syna Nunova. To bylo v místech, kde bylo Jericho. Jo, to bylo to místo, kde Jozue vstupoval do boží zaslíbené země a ze schránou překračovali Jordán, kde Bůh zastavil tu řeku, aby oni překročili s tou schránou a přešli vlastně na druhou stranu. A hned na té druhé straně vlastně bylo to město Jericho, které propadlo kladbě a Bůh prostě přikázal Jozuovi, aby to město úplně zničil, úplně ho vyvrátil a vyhubil. A ještě bylo prorokováno, že to město už nepovstane zpět. A kdo by ho chtěl postavit, tak jedině, že přijde smrt jeho synů. A tady v té době toho krále Achaba se stalo to, že oni postavili znovu to proklaté město a stalo se to, že oni vlastně ty základy toho města postavili na prvorozeném toho místo, toho knížete, který to tam postavil, toho krále. No krále, oni říkali králové. Takže tento postavil to město a obětoval svého prvního syna a když sazovali dveře do těch brán, tak obětoval svého druhého syna. Jo, a ten byl v základech, ty jejich oběti byly v základech toho města. Takže oni to město postavili na lidské oběti dětí. A takže takovéhle věci se tam děly. Ta Jezábela systematicky začala vyhubovat boží proroky. Jo. Nic se nepíše o tom, že, jak to bylo s kněžími, protože v té době byli kněží, proroci, králové, ti měli Ducha Svatého, byli pomazáni duchem, ale v té době o kněžích není ani zmínka. Je tam o prorocích Bálových, Jezábela zavedla ten kult Bála spolu s Achabem a je tam psáno, že u královského dvora žilo 450 Bálových proroků, ještě tam bylo 400 Aštartiných, jo. A ty žili z královských darů, jo. A systematicky hubili proroky jednoho za druhým. Je to trošku jako v Číně, kde najednou zmizí pastor a už není. Jo? A nikdo neví, kde je, jestli je uvězněn nebo zabit. A takže takhle oni to jako dělali. Jo? Byl tam duch smrti, protože zabíjeli. Jo? Opravdu to bylo velká modloslužba, to nebylo jen nějaká kaplička a nějaký uctíváníčko. Tam opravdu to jelo ve velkým. To bylo čarodějnictví s lidskýma oběťma, to byla hrůza. Jo? A v této době žil Eliáš Tišbejský. A v té době vlastně v podstatě oni tam se stalo vlastně přivedli na sebe prokletí, v podstatě ten izraelský dům přivedl na sebe prokletí, co píše vlastně v Mojžíšově zákoně. Budeš žít v zemi solných plání a prostě zahradu proměním v suchopár, jo. A tam na ně přišlo to prokletí, že prostě 3 roky nepršelo. Ale byli tam proroci, kteří se schovávali, dokonce i Eliáš se skrýval, modlili se k Hospodinu, jo, a přestalo pršet. Bylo tam 3 roky to období sucha a tam to bylo tak zlý, že oni říkali, my budeme muset vybít stáda, jo, protože potřebujeme vodu, kterou pijou naše zvířata, zvířata sníme, jejich vodu vypijeme a přežijeme. Jo, tam to bylo těžký a Eliáš v té době se skrýval a 3 roky vlastně se schovával a když vlastně bydlel u té vdovy, tam udělal nějaký zázraky, měl učedníka a byl u té vdovy a Bůh mu řekl v jednu chvíli, běž a ukaž se Achabovi. Jo, takže on se musel ukázat a tam ještě byla taková věc, že když oni se setkali, jo, po těch 3 letech, kdy bylo opravdu to sucho, tak vlastně ještě tam je psáno, že ten Achab ho nechával všude možně hledat, že nebyla zem, kde by ho nenechával vyhledávat a ty země se museli zapřísahat, že o něm neví, jinak by je pobil. Jo. Takže on se schovával u vdovy, nikdo o něm nevěděl a když se viděl s tím Achabem, tak ten Achab, když mu šel vstříc, tak mu říká, jsi to ty, Eliáši, ten, který hubí Izrael, ten, který hubí zem, jo, a ten Eliáš mu odpovídá, trošku mi to přišlo z přirovnání, když odpovídal Petr Pavel panu Babišovi, jo, mu říká, tu zemi nehubím já, tu zemi hubíš ty svojí modloslužbou, tím, že sloužíš démonům, tím, že sloužíš prostě Bálovi, že sloužíš tady těm, to hubíš ty, to tvoje chyba je to. Kvůli tobě a kvůli Jezábele, kvůli tomu, jak žijete, že kradete, vzali Nebatovi tu vinici, jo, nechala ho osočit a zabít, prostě ukamenovat a vzala mu tu vinici, ta Jezábel. Jo. Prostě kradli majetek lidem a Eliáš mu říká, kvůli tady těm věcem přišlo Hospodinovo prokletí na tady tu zem. To ty seš tou vinou. Jo. A jak to ten Achab úplně otočil? Hned úplně, seš to ty, kdo ničí naši zem? Ne já, ty to děláš. Jo, a Eliáš mu řekl, jak to je. Takže takováhle situace tam panovala. A zajímavý je, že v té době, kdy Bůh řekl Eliášovi, ukaž se Achabovi, tak a budeš mu, oznámíš mu, že bude déšť. Jo? Takže Eliáš přichází k Achabovi, aby mu oznámil, kde bude déšť. Ale po tady té ostré debatě mezi Eliášem a mezi Achabem mu říká Eliáš, svoli proroky, Bálovi 450, nahoru Karmel a uvidíme. Uděláme souboj. Uděláme takový duel. Jo? Takže tam udělali takový souboj a tam se zjevně ukázalo, že prostě Hospodin jednal a Eliáš řekl jim, jak budete dlouho poskakovat na obě dvě strany. Jestliže je Hospodinem Bůh, následujte jeho. Jestliže Bál, běžte za ním. Jo? A tam tehdy se lid prostě poklonil, padli na koleno a všichni volali, jen Hospodin je Bůh, jen Hospodin je Bůh. Jo? A zajímavé je, že Eliáš vlastně nejdřív nechal ty proroky pobít. Jo? On řekl, chyťte je, přitáhl je k potoku a všecky je tam nechal zabít. To nebyla jednoduchá doba, to prostě to tam šlo o život. Jo? To prostě to bylo na život, to byl boj na život a na smrt. A zajímavé je, že hned potom, co nechal pobít ty proroky, se šel modlit, je tam psáno, že se sklonil k zemi, dal hlavu mezi kolena a teďko vyčkávali, když přijde ten déšť. Jo? A ten déšť přišel a tu zemi zavlažil deštěm. Ale já věřím tomu, že kdyby byl nepobil ty proroky, kdyby tam zachoval tu modloslužbu, kdyby tam zachoval ty čarodějníky, který vyvolávali demony, obětovali děti, tak by ten déšť nepřišel. Věřím tomu, že prostě tam to byl boj. Oni opravdu tam vedli nefalšovaný, nejenom duchovní boj, ale i fyzický boj. Jo, ale za těmi lidmi, za těmi čarodějníky byly skutečné mocnosti a ten Eliáš prostě se musel vypořádat s těmi mocnostmi. Jo? Protože on, když vlastně pobil ty proroky a Achab to vyřídil Jezábel, tak ona proti němu zuřila a vlastně on utíkal, chtěl zachránit svoji duši a dokonce se dostal do depresí a říká Hospodinu, Hospodine, už dost, já už nemůžu, vem moji duši. Byl úplně zdeptán. Jo? A Bůh ho odvedl do toho, na ten Choreb, prostě do té jeskyně. Tam 40 dní držel půst a 40 dní šel jakoby posílen andělem a šel a tam vlastně mluví s Hospodinem. A Bůh mu říká, co ty tady, Eliáši? A Eliáš mu říká, velice jsem horlil pro Hospodina, ale zůstal jsem jen jediný. Velice jsem horlil pro Hospodina. No to je úžasný slovo, kdy vidíme, že Eliáš se modlí, postí, velice, velice horlí pro Hospodina a dostává se do přímého střetu a do toho souboje s těmi mocnostmi. Jo. A ve chvíli, kdy on zase ho duch vedl úplně někam, schovával se, Jezábela ho hledala, nechávala ho hledat, chtěla ho zabít. A když byl na tom Chorebu, tak říká, zůstal jsem jen sám. Jo. A Bůh mu řekl, jdi a pomáž za proroka místo sebe Elišu. Tam pomazal krále Jehua a Elišu jako proroka. A já jsem chtěl vlastně mluvit o tom, o nás, jako o té naší generaci a o mladých, o našich mládežnicích, jako o té nové generaci, na tom příměru toho předání, pomazání, jsem chtěl jakoby mluvit o tom, že i my potřebujeme, aby naši mladí horlili pro Hospodina. Aby i naši mladí přijali ten díl pomazání, který my máme. Jo? Ale bez toho, aniž bychom my horlili, tak nedocílíme věcí, který docílil Eliáš. Když nebudeme horlit pro Hospodina, když se nebudeme modlit, když se nebudeme postit, když nebudeme vést ty Hospodinovy boje, samozřejmě dneska tady nevyzývám, aby jsme se tady teď košli a začali jsme tam, tady se nějak, jako ten duchovní boj proti těm mocnostem, který jsou zatím. Jo? Takže tam bylo zajímavé to, že když Eliáš přišel k tomu Elíšovi, tak Elíša tam oral a Eliáš udělal věc, že vzal svůj plášť a hodil to na něj. A hodil to na něj a říká mu, pojď za mnou. Jo? Tak Eliša říká, můžu ještě se rozloučit s rodičema? Tak se rozloučil s rodičema, obětoval tam ty bíky, dal to jídlo těm spolupracovníkům tam, co orali s ním a utíkal za ním a už od té doby se nikdy k tomu svému povolání nevrátil a celou dobu chodil s Eliášem. Jo? Stal se jeho pomocníkem. A v podstatě on se učil od toho Eliáše ten život s Bohem. Ten osobní život a osobní vztah, který Eliáš měl s Bohem, kdy se modlil, kdy horlil pro Hospodina a ten Eliša to od něj odkoukával. Dělal mu služebníka, dělal mu pomocníka, pomáhal mu tam, jo, možná mu vařil jídlo, nevíme, jo, možná mu občas nosil i ten plášť a říkal si, to by bylo, kdybych ho měl taky, to by byla paráda. Jo. A on viděl na tom Eliášovi to pomazání. Tam byly ještě další boje, oni tam bojovali s těmi Aramejci, jo, a on na něm viděl to boží pomazání a chtěl ho taky. A pak se stalo to, ten příběh, který budeme číst, kdy Bůh řekl Eliášovi, že ho vezme k sobě. Jo. A to teda budu číst tu druhou královskou, druhá kapitola, první verš, jestli to máme najítý, nebo jestli je to možný promítnout. Nevím, jestli to asi je ekumenický překlad. Jo, já budu číst ze studijního překladu, tak možná se to v detailech bude trošku lišit, ale nebo jestli tam máte i ten... Máte. Výborně. Druhá královská? Ne, já teď už budu číst druhou královskou. Teď už budu číst, jak Eliáš je vzat do nebe a předává to pomazání Elišovi a to je druhá královská. Druhá královská, druhá kapitola, první verš. Ano, to je ono, děkuju. A samozřejmě budu číst dál, jo, nejenom ten první. I stalo se, když měl Hospodin vzít Eliáše ve vichřici do nebes, že šel Eliáš s Elišou z Gilgálu. Eliáš řekl Elišovi, zůstaň tady, protože Hospodin mě poslal do Bet-Elu. Eliša řekl, jakože živ je Hospodin, a jakože živ si ty, neopustím tě. Tak se stoupili do Bet-Elu. Proročtí žáci, kteří byli v Bet-Elu, vyšli k Elišovi a zeptali se ho, víš, že dnes Hospodin vezme tvého pána od tebe? Odpověděl, také to vím, mlčte. Eliáš mu řekl, Elišo, zůstaň tady, protože Hospodin mě poslal do Jericha. Jo, to je to Jericho. Teď jsem to ztratil. Ano. Protože Hospodin poslal do Jericha. Eliša řekl, jakože živ je Hospodin a jakože živ si ty, neopustím tě. Tak šli do Jericha. Proročtí žáci, kteří byli v Jerichu, to je další skupina, to znamená, že už asi v té době tolik nevybíjeli, asi se tam něco stalo, přistoupili k Elišovi a zeptali se ho, víš, že dnes Hospodin vezme tvého pána od tebe? Odpověděl, také to vím, mlčte. Eliáš mu řekl, zůstaň tady, protože Hospodin mě poslal k Jordánu. Eliša řekl, jakože živ je Hospodin a jakože živ si ty, neopustím tě. Tak šli spolu. 50 mužů z prorockých žáků šlo a postavilo se naproti zpovzdálí a oni dva stáli u Jordánu. Eliáš vzal svůj plášť, stočil ho a udeřil do vody. A tu se rozdělila sem i tam, pak přešli oba po suché zemi. Jo, a to zase je to u toho Jericha, to je podobná scéna jako za Jozua, prostě prochází Jordánem. A je to tak, že Eliáš prostě udeřil tím svým pláštěm prorockým do té vody a prochází. I stalo se, jak přecházeli, že Eliáš řekl Elišovi. Už mu neříká, běž ode mě, protože věděl, že se ho nezbaví, jo, že prostě on to chce, to pomazání. A říká mu, tak vidím, že teda to chceš, tak dobře, tak co chceš teda? Co chceš? Rozmysli si, co chceš. Žádej, co mám pro tebe udělat. Dřív, nežli budu do tebe vzat, Eliša řekl, ať jsou na mě dva díly tvého ducha. Eliáš řekl, požádal si o těžkou věc. Jestliže mě uvidíš, až budu od tebe brán, stane se ti tak. Jestliže neuvidíš, nestane. Šli stále spolu a hovořili a tu se objevil ohnivý vůz a ohnivý koně, oddělili je od sebe a Eliáš vystoupil ve vichřici do nebes. Eliša to viděl a zvolal, můj otče, vozbo Izraele a jeho jezdci. A pak ho již neviděl. Uchopil své roucho, roztrhl jej na dva kusy, potom zvedl Eliášův plášť, který z něj spadl, vracel se a zastavil se na břehu Jordánu. To je síla. To je síla, když najednou prostě vidíte otevřený nebe, vidíte, že přijede ohnivý vůz. Nevíme, jestli on říkal to vozbo nebo vozataj Izraele, nevím, jestli to říkal tomu Eliášovi, jestli koně přijeli sami, Eliáš vstoupil na vůz a řídil, nebo jestli řídil anděl a Eliáš se vezl, nevíme, jo, jestli to bylo i s řidičem, ale byla to síla, byl tam prostě oheň, jo, prostě a já jsem si třeba, když jsem to četl, tak jsem si říkal, tyjo, to je paráda to. Když jsem uvěřil, tak jsem byl takový hodně nadšený a říkal jsem si, to by jsem chtěl vidět, to by muselo být, jo, to by jsem chtěl vidět. Jo, a nevím, jestli někdo z vás to taky tak jako prožívá, ale já jsem si potom jako říkal, a snesl bys to? Snesl bys to? Byl bys si na to připravený? Modlil jsi se dost? Postil jsi se dost? Znáš Hospodina tak blízko, že bys si nepadl třeba mrtvý? Jak je psáno, že kdo uvidí prostě Boha, tak jo, prostě ten Eliša, on na to byl připraven. On opravdu s tím Eliášem, oni chodili, modlili se, postili se, oni byli s Bohem tak blízko, že prostě se tohle stalo, že Bůh jim dal vidět a Bůh dal vidět tomu Elišovi do toho duchovního světa, rozkryl mu a dal mu vidět to, co normálně vidět není. Jo, ještě i potom, když vlastně Eliša sloužil, tak vlastně, když je napadl Izrael, tam nějaký ten král a bojovali, tak tam všichni propadali bez naděje, říkali si, to je ztracená situace, beznadějná, jo, i ten jeho služebník Gechází. A on se modlil a Bůh mu otevřel oči a on viděl ty vozy a to nebeské vojsko a ty anděly, kteří byli spolu s nimi, jo, a Eliša to viděl. Jenom se modlil, aby to viděl i ten služebník, aby to viděli i ti ostatní. Ale Eliša to viděl. Eliša měl ten vhled do těch duchovních oblastí, viděl do toho duchovního světa a viděl tu boží slávu, viděl tu boží moc, která byla s Eliášem, která potom byla s ním. A věděl, že ji nutně potřebujou. V té situaci věděl, že bez boží moci to nepůjde. Jo, jak dneska bratr tady četl ten žalm 80, zaskvěj se Hospodine svou mocí, nebo jak to tam bylo, jo, tou svojí silou, tak to úplně bylo ono. Jo, my potřebujeme to boží zmocnění. A ten Eliša ho dostal a zajímavá věc byla ta, že on když potom šel, tak přišel zpátky k tomu Jordánu, jo, a teďko tam ta voda už zase tekla a on měl ten Eliášův plášť a teďko on musel jít z kůží na trh. On musel sebrat odvahu a musel tím pláštěm do té vody udeřit. A co si třeba říkal, to my nevíme, to tam není psáno, ale třeba si říkal, tak seber odvahu, Elíšo, jdi do toho mladíku. Jo? A věřím tomu, že si říkal, tak buď anebo. Buď se ta voda rozestoupí a všichni uvidí, protože tam ty žáci byli a uvidí, že se mnou je Hospodin, anebo nebude nic, bude to trapný a nic se nestane. A říkám si, jestli kolikrát my si říkáme, tyjo, to bude trapný, co když se nic nestane. A třeba neřekneme, co máme. Nevěřícím, v parku. Mně se to stalo xkrát, kdy mi Bůh položil někoho na srdce a já jsem cítil, že mám za ním jít a mám s ním mluvit a mám se za něj pomodlit a požehnat mu. A neudělal jsem to. Tady z té obavy, že budu trapný, že se nic nestane. A ten Eliša měl stejné dilema, ale vzal ten plášť a zavolal, kde je Hospodin Bůh Eliášův. A udeřil do té vody, voda se rozestoupila a ty žáci naproti viděli, že s ním je Hospodin a že dostal že toho ducha, kterého měl Eliáš, toho ducha svatého, že byl naplněn tím duchem svatým a že byl pomazán k tomu, aby prostě byl prorokem. A když přešel na tu druhou stranu, tak ty žáci se mu poklonili a uznali ho. A Eliša potom udělal vlastně stejné zázraky jako Eliáš. Vzkřísil syna vdovy, jo, prostě udělal ty stejné věci, ještě tam jsou nějaké věci navíc. A dostal ten dvojitý díl. A já si kolikrát říkám, jakým způsobem to udělat, aby ty naše děti taky chodili za Pánem, za Hospodinem, aby sloužili Bohu, aby byli věřící, jo. Já jsem vlastně nad tím tak lámal hlavu, jo, když třeba děti byly malí, tak jsme se spolu s nima doma modlili, chválili jsme, vzal jsem kytaru a zpívali jsme, jo, a já jsem jim vyprávěl ty příběhy, snažil jsem se, aby to nějak jako do nich jako přišlo. A když potom začali jít do puberty, tak mi to začalo trošku utíkat mezi prsty a říkal jsem si, bože, co mám dělat, oni už mě tolik neposlouchají, jako když byli malinký, jo, už mi to tolik nebaští. A říkal jsem si, co mám dělat? A Bůh mi říká, nemůžeš jim dát to, co sám nemáš. Jak chceš vést syna k tomu, aby četl Boží slovo, když ty sám ho nečteš? Musíš číst a musíš číst víc, než ho čteš teď. A musíš s ním o tom mluvit, co čteš. Jo, a pak jeden vzácný přítel z Kinčperka mi říká, no, my se tak se snažíme aspoň večer sejít s dětskama, povídáme si, kdo co prožil a pak se za sebe modlíme a sdílíme se. A já jsem si říkal, aha, tak já jsem tomu klukovi našemu furt říkal, čteš Bibli? A on samozřejmě telefon v ruce. No, četl jsem dneska ráno, tak trošku, a co? No, nic. A zase, četl jsi Bibli? Jo. A já jsem, už pak jsem si říkal, já ho furt jenom obvinuju a co s tím mám dělat? A tak jsem si říkal, děcka, já jsem četl včera, a docela mě to oslovilo, pojďte sedneme si, já vám to chci jenom říct, schválně, co vy na to. A tak jsem jim tam řekl něco a oni najednou, jo, to je, když si tehdy na nedělce říkal tam o tom a o tom Samsonovi a já jsem byl tak překvapený, že toho tolik ví. A vlastně jsme začali si o tom povídat a oni se mě začali vyptávat a prý, ano, a to je tam někde, viď? Já říkám, jo, to je tam ve zjevení, tak jsme otevřeli zjevení, četli jsme ve zjevení. A byla z toho prostě hodina a půl, jsme si povídali o písmu s těma dětskama a bylo to úžasný. Jo. Díky Pánu děti teďko přijali Pána Ježíše Krista, jsou pokřtěni i Duchem Svatým a jdou za ním. Tak jsem za to moc rád a říkal jsem si, co my můžeme udělat pro to, aby ty naše děti dostali to dvojité pomazání. Protože bylo kdysi proroctví, že naše děti uvidí víc, než uvidíme my. Na křesťanské konferenci v Praze bylo proroctví na dětské konferenci nad dětmi, prorokovali, že ty děti naše uvidí víc, než jsme viděli my, dostanou větší díl, než jsme dostali my a dojdou dál, než jsme došli my. Jo? A já už budu končit, tady tím to uzavřu, že aby ty děti naše dostaly dvojitý díl pomazání, tak my musíme dosáhnout toho našeho dílu. Mě Bůh povolal po revoluci, jakoby k víře, mě přitáhl k sobě, já jsem byl nevěřící a uvěřil jsem po revoluci. A já jsem říkal, pane, já by jsem chtěl, tam jsem četl ty zaslíbení v písmu, to by jsem chtěl, všechno by jsem chtěl. Chtěl jsem zachránit celý svět. Jo. A Bůh mi teďko nedávno řekl po 30 letech, kolik lidí se obrátilo skrz tvoje svědectví? Kolik lidí se uzdravilo po tvých modlitbách? Byli někteří. Bylo jich několik? Pán jednal, viděl jsem boží jednání, mocné boží jednání. Ale postupně to tak nějak jako trošku usnulo a Bůh mi řekl, naplnil jsi svoji službu, jak říká v Timoteovi, naplň svoji službu. Konej dílo evangelisty. Kázej boží slovo vhod či nevhod, naplň svoji službu. A Bůh mi přednedávno řekl, naplnil jsi svoji službu, dosíl jsi plnosti. A já jsem musel říct, ne, pane, zdaleka ne. A Bůh mi řekl, tak nech práce a pojď do služby. A začni kázat Boží slovo a začni prostě naplňovat ty skutky, ke kterým jsem tě povolal. Protože když ty je nedosáhneš, když ty nenaplníš ten svůj díl, tak co dostanou tvoje děti? Dvojitý díl, ale dvojitý díl čeho? Když já mám dojít, dejme tomu, sem, Když dojdu až ke vchodovým dveřím, tak naše děti půjdou ještě dál. Naše děti půjdou až k těm nevěřícím. Když udělám jenom tohle a zůstanu stát, tak naše děti nedojdou dál než metr od kazatelny. A já jsem vás chtěl nějakým způsobem vyzvat. A je to vlastně i to, co říkal tady bratr v tom svědectví. Služte Hospodinu, protože nevíte, kdy toho budete litovat, když nebudete sloužit Hospodinu. Služme Hospodinu, naplňme svoji službu, naplňme ty věci, udělejme to, co udělal Eliáš. Velice jsem horlil pro Hospodina. Velice jsem modlil pro Hospodina a Hospodin ho vyslyšel a vzal ty jeho modlitby a použil je a strhnul ty nepřátelské mocnosti. A když my docílíme a dojdeme tam, kam my máme dojít, tak ty děti naše, ty to udělají taky. Já věřím tomu, že ten Eliša měl odvahu udeřit do té vody, proto, že viděl toho Eliáše, že to udělal taky. Že viděl tu odvahu toho Eliáše. On s ním totiž byl i před tím, kdy ten Eliáš si říkal, tyjo, pane, buď se mnou, prosím tě, buď se mnou, zase se ke mně přiznej. Já věřím tomu, že i ten Eliáš bojoval se strachem a s obavou. Že i ten Eliáš se to musel nejdřív na modlitbách vybojovat. Že i ten Eliáš musel sebrat tu odvahu, udělat to rozhodnutí a udeřit do vody. Povolat 450 bálových čarodějů, mocných čarodějů, který si zasazovali rány, jak bylo jejich zvykem, až do krve, aby vyvolali démonickou mocnost. Démonickou moc. Oni na to byli zvyklí, jim to fungovalo. Když přišel Eliáš, měli problém, protože měl větší moc. Hospodinovu moc. Jo, ale to prostě potřebujeme to dělat. Potřebujeme mít to zmocnění boží. Potřebujeme mít to boží pomazání. Potřebujeme mít toho ducha Hospodinova, jako měl Eliáš. Potřebujeme být naplněni Duchem Svatým. Aby naše děti viděli na nás to pomazání. Aby si řekli, to chci taky. Nepůjdu od tebe. Amen. Amen. To bych vám přál. To bych vám přál, aby vaše děti jednou řekly, nehnu se od tebe, protože vidím na tobě to pomazání. Jo, a na nás je, aby jsme ty děti k tomu vedli a na nás je, aby jsme se modlili. Na nás je, aby jsme volali k Hospodinu, aby jsme se nechali posílit. Aby i v době, kdy se cítíme sami, úplně sami, v naprostý přesile, jsou ty proti nám. A je toho vidět kolem nás hodně. Obětování dětí, potraty a takovýhle věci. Maminka jde s kočárkem a na kočárku má smrťáka. Vzývá smrt nad svým dítětem. A ani to nepřijde divný, vůbec to nevidí. Nevidí, že to je tak divný, že to je tak až skoro řekl bych úchylný. Že nad svým miminkem, na kočárku, takovouhle smrtku. Symbol smrti. Já to vůbec nedokážu pochopit. Říkám si, ona chce, aby to dítě umřelo, nebo? Co to je? Pohádky jsou démonický dneska. Ty děti vidí malý pohádky a já bych se toho bál. To, co tam je v těch kreslených pohádkách. Hrozný. A je potřeba, aby my jsme prostě pozvedli hlas. Je potřeba, aby jsme přišli a řekli, dost už. Dost už. A když my budeme horlit, tak Bůh bude jednat. Haleluja. Chvála Pánu. Chvála Pánu. Chtěl bych vás vyzvat, jestli byste postali, pomodlíme se. Modlete se prosím vás i vy, jestli vás to slovo oslovilo, jestli vám to něco řeklo, jestli i vy chcete mít tu horlivost ve svém srdci, jestli i vy chcete mít to boží zmocnění proti moci tohoto světa, tak se modlete i vy. Pane Ježíši, chválím tě a děkuju za to, že ty jsi do nás vložil svého ducha. Děkuju, pane, že ty jsi nám dal své zmocnění, že ty jsi nás, pane, naplnil svojí láskou, že ty jsi nás naplnil svým pokojem, že ty jsi nás vzkřísil, pane, že ty jsi nás oživil, probudil jsi nás k tomu novému životu. Haleluja, pane. Chválím tě a velebím tvé slovo a velebím tvé jméno, pane. Velebím tvé jméno. A prosím, aby si nás naplnil svým duchem. Aby jsme, pane, viděli do těch duchovních oblastí. Jak je napsáno, pane, jak je napsáno v Koloským, pohleďte na to, co je nad vámi, kde Kristus sedí po pravici Boží. Pane, prosím tě, dej nám ten vhled, abychom neviděli jenom to, ten svět okolo nás, ale abychom dokázali, pane, hledět očima do toho duchovního světa, do té duchovní oblasti, abychom dokázali vidět to tvé boží vojsko, to tvé boží požehnání, tu tvoji moc, pane. Abychom, pane, věřili ve svém srdci v to, že ty jsi s náma a že když Hospodin je s náma, kdo je proti nám. Haleluja, pane. Ty jsi skrze jednoho Eliáše porazil 950 prostě falešných proroků a čarodějů. Tak ti děkuju za to, za tento vzácný boží lid, pane. A prosím tě, aby si nás zmocnil, aby si skrze nás zahnal ještě mnohem víc na ústup. Dej, abychom dokázali obstát, pane, a dokázali předat požehnání našim dětem, stejně jako Eliáš Elišovi, pane. Amen.